ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाटो यारो प्रोग्राम पजरच वति मंज तहि इस्तकबाल करान। अस उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर आठ पैदाइश बाब आठ नौ। टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम। अस खुदा सिंद बाबरकत नाव सत तह सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुच यसान जे अस मज गसे प्रत अख पजरच सुबत जानुन तो तथ पेट पकुन यस खुदायन कायम कर ताकि तह मेल रोजवन सलामती तो पोशवन अमन। अस खुशी जे अज तह ब्रोठ कन पजरच वथ नवक प्रोग्राम पेश करान। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रोह बूजू अख मुदुर गेवन। टाठो यारो आज करो अस खुदा सिंदिस बड़िस नबियस हजरत नूह सिंस दलील पूर। पैदाइश शेमिस बाबस मंज हेच अस जे नूह सिंदन वक्त किन लूकन उस हराम कारी तो बदकारी कल पेट गमच तिहिंद दिल अस बदी करने सत खोश गसान। तवे कोर खुदायन फौसल जे बे करख यम सारी बुर लूख हलाक यम तौब छिन करान तो जिंद खुदायस कुन छिन यवान। अथ वते डलमितिस कौमस मंज ओ सिर्फ अख शख्स खुदायस पसंद सु गो हजरत नूह। हजरत नूहस ओस खुदायस पेट भरोस तवे वन खुदायन अके दोह नूहस जे नियर बनाव नाव सु नाव बने तमिस تم سندس عیالس تو بیس واریاہن جاناوارن خاطر چھپن جائے ہتس ورس رود حضرت نوح سہ ناو بناوان ست ست اس لکن توبہ خاطر آلوتی دیوان تمن ونان زی پنن وات بدلائیو خدا سنز کامی بوزیو تو مانیو تات پیٹھ پکیو ساروی مون تم سند کلام سرود زور زور آلو دیوان زی پنن بدی ترائیو خدایس پیٹھ انیو ایمان نت نیو آب سہلاب ختم کرت اما پوز تت اوسن اخ شخص تی یس تم سندس کن تھاوی ہا اک دہ گئی ناو تیار سزہک دہ ووت تکیاز خدائن اس واریاہ محلت دسمت گناہ گارن توب کرن خاطر مگر ام محلتی ہند آو نہ کانہہ فائدہ یلی خدائے پیاراں پیاراں تھوک تم دیت حضرت نوحس حکم دی سو کھچ پنن عیال ہیتھ ناوی ست ست جوارے شوز جاناوارن ہنز تو زز جوارے مکرین جاناوارن ہنز تے کھالی ناوی نوحن کور تی کلامی خدا چھ ونان زی خدائن کر تم ناوی منز بند خدائن یم درواز یل ترومت اوس نجات خاطر تم کور ون پان بند خدا سند آر ینک دوہ مکلے عذابک دوہ آئی بجلی چمکے اوبر گریزیو بن لاو رود وولن سہلابک آبن کور سوری کینہ تل ساری لکٹ بڑ چل زی شاید میل تمن کوہس پیٹھ جائے اما پوز تت تہ بچے نہ تم یمو لوکو نوحس مزاق کور یمو نہ خدا مون تمن تور فکر زی پوز کیاہ اوس مگر ونی اوس ژیر گومت نجاتک درواز اوس بند گومت ست جہن دوہن تو راتس اوس رود پیوان زمین منز درائی آب چشم یود زی کوہ تہ پھٹ آب ست اما پوز ناو روز آب پیٹھ خدا سند کلام چھ ونان بی ساری جاناوار یم زمین پیٹھ پکان اس وڈوین جاناوار بی ونک جاناوار بی ککھر پکن ول جاناوار ساری مود بی انسان تہ پیدائش باب ست آیہ اکوہ تو ترووہ خدا سندس کلامس منز چھ یہ تہ لیکھت زی خدائن تھو یہ سزا جاری یود زی یس تہ نائے نیبر اوس سمود خدا چھ پنن کلام پور کران یم نائے منز اس تمن سیت کیاہ گو کیاہ خدائن مشرایا تم خدا یس وڈوینن جاناوارن پھل دیوان چھ تو تم سنز مرضی ورائے چھن زمین پیٹھ وس پیوان تم اوس نہ سہ مشرومت کتاب پیدائش اوٹمس بابس منز چھ لیکھت زی خدائن کور نوح تو تمام جاناوار بی ساری رچھوین جاناوار یم تمس سیت اس نائے منز یاد خدائن اون واو تو سہلاب رکیو ستمہ رت کس سدہمس تاریخس پیٹھ رکے ناو اکس ارارات کوہس پیٹھ پیدائش باب ٲٹھ آیہ اکھ ژور اس وچھ زی خدائن کور نوح تو بی تم یم تمس سیت نائے منز اس یاد تمن واو تو آب ٹھہرو پتہ ٹھہرے ناو ارارات کوہس پیٹھ اکس ورس تو اکس ہفتس رود تم نائے منزی پتہ گو آب خوشک یم ساری دنیا تل اوس کورمت پتہ دیت خدائن نوحس حکم ژٕ چٲنۍ زنان تہ بچہ یین نائے نیبر پتہ درایہ ساری نائے منز نیبر نیبر نیرتھ بنو تم اکھ مذبح یتھ پیٹھ تم کیاہ شوز جاناوار تو وڈوین جاناوار خدایس خطر قربان کر تہ بوزوا خدائن کیا کور ساری برہ نبر نیرت تیم کور خداوند سندس دربارس منز قربان حاضر تکیاز خدائن اوس نس قانون منسوخ کورمت یس تیم ونمت اوس خون پتھر تراؤن ورائے چھن معافی عبرانیو باب نو آئی زتوو اگر امی طوفانن روئے زمینس پیٹھ گناہ گار ختم کر مگر گنہ جڈ اس توت انسانن منز موجود یہی وجہ اس تمن پی قربانی دین یمن قربانین ہند مقصد اس دنیاس منز ین والس نجات دن وال سنز قربانی ظاہر کرن اس تمام انسانن ہندو گنہ خطر پن خون وتھرا تم سند خون آسی گنہن ہند قیمت یہی وجہ چھ ز نوحن کور گوڑ نبر نیرت خدا سند خطر قربان تاکہ لوکن لگ پائی ز خدائن چھ پن شریعت زند تھامت ز گنہن ہز مزور چھ موت رومیو باب شے آئی ترو خداون سند کلام چھ ونان ز ون ان بہ زمین پیٹھ بے سہلاب بہ سوزن ون زمین لانت تکیاز انسان چھ گوڑ پیٹھے بر تہ نمارک جاناوار برہن خدائن دت نوحس تہ تم سندس عیالس برکت تمن ونن پھلیو تہ پھولیو زمین بروون وچھو بچس تہ تو تہ پت ین وال نسل سات پان واد کران بتاو یہ واد قائم جس ساری جاناوار گسن وین سہلاب سات ہلاک تو نہ یہ زمین تباہ کرن نئی بی طوفان وین یس واد بہ تہ سارنی سات کران چھس تمیک نشان چھ یہ زی بتاو پنن کمان اوبرس پیٹھ سو آسی مت زمین منزس وادک نشان ون گس یہ زل بہ رود آس تراوان تو کمان آس اتھ پیدائش باب اٹھ آئی اکوہ باب نو آئی اخ نو تو کہہ پیٹھ پندہ یمن آیتن منز وچھ اس خدائن وون اخ لفظ پانچ لٹ سو گو واد تہ کرو غور یہ واد چھ خدائن انسانن سات کورمت خدا چھ پنن واد پور کران سو چھ وفادار سو چھ پنن واد آدم سند نسل ہمیشہ یاد پاون یژھان خدائن تھو یہ واد نہ صرف زبان تام بلکہ کوس کزہ شکل منز کورن یہ واد پخت پٹ ثابت کیا تہ چھو نا رود منز کوز قزا اتھ یوان سو چھ خدا سنز وفاداری ہند ثبوت یتہ لٹ اسی اوبرس منز وچھان چھن تیتہ لٹ چھ خدا اسی واد یاد پاوان یس تیم لوکن سات کورمت اوس یہ کوس قزا چھ امیک نشان ز برہ کن گسن زہ دنیا طوفان سات تباہ خدا چھ وفادار تو وادک پخت نو سنز زندگی متعلق چھ بیت واریہ کتھ یمن نہ اس وقت کے کم آسنے کین بیان ہیکو کر تہ پرزیو تم کلام مقدسس منز پانے تورات شریفس منز چھ لیکھت پیدائش ہندس نئیمس بابس منز زی نوح رود ساڑن ترین ہتن ورین طوفان پت زند یل تم سنز وانس ہرے سمود شاید نوحس متعلق آسن سانس ذہنس منز زی سوال زی تم وقت کیا اوس نوحس تو تمن لوکن منز فرق خدا سنز رضا خطر کیا کر نوحن نوحن مون خدا سن کلام تو تت پیٹھ کورن توکل توے گو نس ہلاک خدائن یس گواہی نوحس متعلق دت سُہ بوٗزِو۔ ایمان ورٲے تٔمِس پسنٛد یُن چھِ ناممکِن، تہٕ ایمان سۭتۍ بنوو نوحن ناو پنُن تہٕ عیال کہِ بچاو خٲطرٕ، تمہِ ہدایتہٕ سۭتۍ یۄس تمہِ وقتہٕ نظرِ اوس نہٕ گژھان۔ عبرانیو باب 10 آیہِ 7-7۔ اکھ أکِس الوِدا کرنہٕ برونٛٹھ تھاوو أسۍ زٕ کتھٕ ذہنس منٛز۔ اکھ یہِ زِ تٔمِس منٛز کۄس خاص کتھ ٲس ییٚمہِ سۭتۍ سُہ خۄدایس پسنٛد آو؟ سُہ گوٚو تٔمۍ سُنٛد ایمان۔ حضرت نوح اوس خۄدایس مانان، خۄدا سٕنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ اوس بروسہٕ کران۔ توبہٕ ییٚلہِ لوٗکو خۄدا سُنٛد کلام مون نہٕ، اما پوٚز نوحن کوٚر خۄداے سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پژھ تہٕ ہلاک گژھنہٕ نِش بچو۔ کیٛاہ تۄہہِ یِم بوزان چھُو، تۄہہِ چھا خۄدا سٕنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ ایمان؟ خۄدا چھِ یژھان زِ اسہِ منٛز گژھِ پرٛٮ۪تھ اکھ حضرت نوحٕنۍ پٲٹھۍ خۄدا سُنٛد کلام مانُن تہٕ سُہ عملاوُن۔ دوٚیِم کتھ چھِ نوح سُنٛد ایمان کھۄتہٕ زیادٕ اہم، تۄہہِ چھا پاے سُہ گوٚو خۄدا سٕنٛز وفادٲری۔ خۄدا سٕنٛز وفادٲری کیٛازِ چھِ نوح سٕنٛدِ ایمان کھۄتہٕ زیادٕ اہم؟ تِکیٛازِ اگر خۄدا وفادار آسہِ ہا نہٕ، اگر نہٕ سُہ وادُک پابنٛد آسہِ ہا، تیٚلہِ اوس نہٕ نوح سُنٛد ایمان فٲیدٕ منٛد۔ اسہِ سارنٕے چھِ پاے زِ اگر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرو سُہ کرِ نہٕ وادٕ پوٗرٕ، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ گژھان؟ تُہۍ مٲنِو تۄہہِ چھِ کانٛہہ دوس ییٚمۍ تۄہہِ توٚملہٕ بُہرۍ دِنُک وادٕ آسہِ کوٚرمُت، اگر نہٕ سُہ تۄہہِ دِیہِ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ تۄہہِ؟ تُہۍ گٔژھِو نا اُمید، تِکیٛازِ تُہُنٛد یارن نِبوو نہٕ پنُن وادٕ۔ اما پوٚز خۄداوند چھُنہٕ یُتھ۔ خۄدا سُنٛد کلام چھُ فرماوان اگر أسۍ بے وفا گژھو توتہِ روزِ سُہ وفادار، تِکیٛازِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پننہِ پانُک انکار کٔرِتھ۔ دوٚیِم تِمتھی باب 2:13، انسان چھِ گاسٕکۍ پٲٹھۍ، تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے شان چھِ گاسہٕ پوشٕکۍ پٲٹھۍ، گاسہٕ ہۄکھِ تہٕ پوش پیٚیہِ ؤسۍ، اما پوٚز خۄدا سُنٛد کلام روزِ ہمیشہٕ قٲیِم۔ یہِ چھُ سُہ کلام خۄشخبری ہُنٛد یُس تُہۍ بوٗزِو۔ اکھ پترس باب 1:24-25، نوح سٕنٛز دٔلیٖل سۭتۍ توٚر اسہِ فِکرِ زِ خۄداین کوٚر پنُن وادٕ پوٗرٕ۔ اسہِ وُچھ زِ خۄدا تعالیٰ ہن کِتھ پٲٹھۍ بچٲے تِم لُکھ یِم نایہِ منٛز ٲسۍ، تہٕ تِمن دِتُن سزا یِم نٮ۪بر ٲسۍ۔ اسہِ وُچھ یہِ تہِ زِ نوحن کٔڑۍ جاناوار قۄربان خۄدا سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ گۄنہن ہٕنٛز معٲفی خٲطرٕ۔ اسہِ ہیوٚچھ یہِ تہِ زِ خۄداین تھوو اوٚبرس منٛز کوسہِ قزا تاکہِ لوٗکن روزِ یاد زِ سُہ چھِ وادُک پٔزۍ یور۔ ٹاٹھیو بوزن والیو، اگر نہٕ تُہۍ أزیُک سبق یاد آسہِ روٗدمُت، توتہِ تھٲیِو یہِ کتھ یاد زِ خۄدا چھِ وادُک پٔزۍ یور۔ تٔمِس چھِنہٕ وادٕ مشان، سُہ چھُ وادٕ پوٗرٕ کران، سُہ چھُ پوٚز یور۔ اکھ کرنتھیو باب 1:9، یُس تس پٮ۪ٹھ ایمان انہِ سُہ گژھِ نہٕ شرمند۔ اکھ پترس باب 1:6، ؤلِو تس پٮ۪ٹھ أنِو ایمان تہٕ سُہ کٔرِوُن قبوٗل۔ أزیُک کلام گوٚو ختم، شُکریہ۔ خۄدا سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ ہیٚچھو أسۍ برٛونٛہمِس پروگرامس منٛز زِ نوح سٕنٛز نسلہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ گوٚو، بیٚیہِ ہیٚچھو زِ واریاہ بولہِ کتہِ آیہِ۔ خۄدا چھُ پٔزۍ یور، یُس تس پٮ۪ٹھ ایمان انہِ سُہ گژھِ نہٕ شرمند۔ اکھ کرنتھیو باب 1:9، اکھ پترس باب 2:6۔ ؤلِو أسۍ کرو دعا۔ اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خۄداے، اے خداوند، أسۍ چھِ چون شُکر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق، تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق۔ اے خداوند، أس چھِ یہِ دُعا کران زِ یِم سامعین یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن اَمہِ سۭتۍ ہدایت، یہِ پروگرام بنن تِہندِ ہدایتُک باس۔ اے خداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وَتھ۔ اے خداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اَتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی۔ اے خداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز۔ اے خداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زندگی۔ اے خداوند، سانہِ زندگی ہٕنٛز وَتھ چھُکھ ژٕے، اَسہِ کر پنٕنۍ نیک زندگی عطا۔ اے خداوند، اَسہِ آو سُہ وَتھ یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پسنٛد چھُکھ، اَسہِ کر سُہ وَتھ عطا یۄس چٲنۍ وَتھ چھِ۔ اے خداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ پوٚز۔ اَسہِ دِ پَزر، اَسہِ دِ اچھٲیی زِ أسۍ تہِ بنو ژےٚ ہی پَزر۔ اے خداوند، اَسہِ چھِ پتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے اِنسانن منٛز تہٕ اِنسان بنے سٲری گۄنہگار۔ اے خداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول امہِ گۄناہ تل، کیازِ ژےٚ دِیُتُتھ پنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہن ہِنٛدِ بدلہٕ۔ اے خداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہگار، سٲنۍ گۄناہ کر معاف۔ اے خداوند، أسۍ چھِ امید تھاوان زِ یہِ پروگرام بنہِ باسہِ ہدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ۔ أسۍ چھِ یہِ دعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن۔ اَسہِ چھِ امید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وَتہِ ہِنٛز أزِچ کَتھ پسنٛد آمٕژ۔ بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ امید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غور سان۔ ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یتھ پتہس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ۔ سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ سون موبایل نمبر چھِ 9419828211۔ موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211۔ نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات۔ بِہِو خۄدایَس حوال۔
سگان دلیل آئے جو سان
1467 किलो हर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Yeah, we'll